Njeriu është një vetëm, e nuk është indom, është një vetëm, ashtu edhe formimi njerëzor do të jetë i tansishëm, e krejtësisht si kona e shpirtit ashtu edhe kona trupit, si kona e formimit një ndërgjegje të sinqert e një ndërgjegje të pastër, ashtu edhe një formim plot edhe kulturor, po përsa i përket jetës rregulltare, unë kam këtë bindje që formimi më i plot bëhet tu i ledzu e meditu fjallin e Zotit. Na aty shuhna e prek na taman shpirt që atë që ka jetu i lumi e Zokrisht, kush ashtë i lumi e Zokrisht, ka pak, fjalla Zotit, ashtu si kur thot edhe Izaia profet, ashtë si kur shio që i bjen e zbrun token e ban që t'japin fryte. E, kja ka një, dhe më thonë, fjalla e Zotit ashtë mesha shajte. Ashtu edhe formimi njerëzor, formimin tona fushat njerëzore, pse si unë jam një kongregat ku jena, dhe më thonë, misioni që kena, na ban që të balafaqo në gjdo dit me jetën konkrete e gjdo personit, atjena është shumë rëndësishëm edhe formimi njerëzor i hapt, brymosja në përmjet fjallë Zotit, ta manë si brumi, që ka dole, fillon, tharmi që i lumi e Zokrisht, ashtë tharmi që me të vërtit, na jepet jetën e mirë që na thot edhe papa, të fis, edhe këtë jetë mirë me mujtë, ose këtë aromë, profum të mirë, mi u trasmetu tjerve.
Motër, ju urej sukses e pun të marë njetën apostolike tujen, Zot ju rujtë.
Faleminderit shumë, dishta me thonë edhe që gjithë shqiptarë që janë në migrim tafrohen kishave që janë këtu në Itali, po edhe në vende tjera në botë, pse gjithmonë aty e gjen një mbështetje, ja vetëm mbështetje materiale, por më tepër mbështetje shpirtënore. Na shqiptarët e kena pak të vështirë mu fut një herë, por ja vlen. Edhe këtu, mas me pas frikë.